Rodania. Rodania.
Det er 2025. Worldturen er skudt i gang i Australien, og det er Veluropa podcast også med hele to udsendelser i den her uge. I tirsdags, der så vi frem mod det, vi glæder os mest til her i 2025, og i den her udsendelse, der skal vi kigge på nogle af de største historier i offseason og hvad de kommer til at betyde for den nye sæson. Vi har valgt at kalde denne udsendelse for vores bombeudsendelse. For det har i sandhed været den ene nyhedsbombe efter den anden, der har ramt os. Og Stefan, i tirsdags, der talte vi om en række ting sådan i 2025, som vi ser frem imod. Er der specielt én ting, du glæder dig til mere end andre?
Ja, altså jeg kan godt sige, den rytter, som jeg glæder mig mest til at se, det er nok Mathias Skjelmose. Ja, i forhold til hans udvikling og at han skal køre turen 2025. Det tror jeg kan blive rigtig spændende og rigtig sjovt, hvis vi kunne få en dansker mere ind i top 10 i Tour de France.
Og er der en ting, du sådan ser ekstra meget frem mod, Kim?
Ja, hvis jeg kun skal vælge én ting, så bliver det altså det her VM i Rwanda, Kigali.
Hvorfor?
Når man har set de billeder nede fra Tour de Rwanda, og hvordan de går fuldstændig amok, og hvor meget de elsker at se cykelløb dernede, så tror jeg, det bliver ekstremt anderledes. Jeg tror, det bliver en vanvittig oplevelse for rytterne også, og så er det jo en åndssvag rute, altså med sindssygt mange
fed rute
med sindssygt mange højdemeter, og forhåbentlig de allerstørste stjerner, måske endda en Pogacar-Vingegaard-duel.
Så og vi talte meget mere om det her VM i vores udsendelse i tirsdags, så vil du høre lidt mere om VM, om ruten, om duellen, så når du er færdig med det her afsnit, så kan du altså lige hoppe tilbage og høre afsnittet fra i tirsdags. I dag der har vi et super dejligt program til dig, og så kan vi også lige nævne, Kim, at der er det her med lige at sætte kryds i kalenderen den 6. april, og hvorfor var det nu, man skulle det?
Jamen, man skal sætte flueben, ligesom Pogacar sætter flueben ved alle cykelløb på kalenderen, og specielt 6. april, hvor der var Flandern rundt, og hvor vi kommer med et arrangement, og vi lige så snart vi har alle detaljerne på plads, der skal lige arbejdes lidt på nogle ting i kulisserne, hvor spektakulært det kan blive. Ikke lige så spektakulært.
Men det bliver noget med Flandern på storskærm.
Storskærm og noget mad. Det er sådan
og
hovedtrækkende.
Og øl, forestiller mig.
Ja, og måske nogle af os og sådan noget, der siger et eller andet om løbet og sådan noget.
Det her det er en Veluropa podcast, så derfor så skal vi naturligvis også quizze i dag. Vi skal også uddele en kop til en af jer dejlige mennesker, der støtter på tier.dk. Og så har vi jo faktisk også udlodning af et par billetter, Kim, til et specielt arrangement inde på Bremen.
Ja, Ritter og Rolf, der har et arrangement, som går ubeskåret til Scleroseforeningen og Cykelnerven, og det var den 16. februar, så vidt jeg husker.
Vi kommer tilbage til det, i hvert fald under tier.dk, der har vi den nøjagtige dato.
Fem gange to billetter,
præcis,
hedder det vel.
Vil du ikke støtte os økonomisk, eller har du bare ikke haft mulighed for det endnu, så kan du støtte os på en anden måde, og det kan du ved at hoppe ind og give os nogle stjerner og en anmeldelse i din podcast-app. Vi får nogle løbende, men vi vil gerne have endnu flere, så uanset om du lytter i Spotify eller på Apple, eller hvor du nu lytter henne, så hop ind og give os nogle stjerner og en anmeldelse, fordi det hjælper os altså til at komme ud til endnu flere cykelfans i kongeriget. Mit navn er Claus Elming, og du lytter til Veluropa Podcast, præsenteret i samarbejde med det danske kosttilskud Ejers og elektronikkæden Power.
Veluropa Podcast præsenteres af Power.
En af de ting, vi fik lov til at vente lidt længe på i 2024, det var offentliggørelsen af årets Giro-rute, og vi fik faktisk lov til at vente så længe, at den først blev offentliggjort for halvanden uge siden. Angiveligt, fordi der var opstået problemer med, om løbet kunne starte i Albanien, som det var rygtet og også planlagt. Men nu starter det, Kim, i Albanien.
Ja, det gør så. Det bliver også interessant. Det er jo også en alternativ start, og et sted, der ikke normalt bliver kørt så meget professionelt cykelløb, må man sige.
Kun lige tur for Albania, men det er vist heller ikke så stort.
Ikke det allerstørste, nej. Den albanske premierminister, Edi Rama, han afslørede
skal
faktisk...
Skal man lige rulle på R?
Ja, det skal man i Albanien,
Edi
faktisk.
Edi Rama.
Ja, ligesom man siger schwau i Portugal, ikke? Så det er jo den kendte albanske udtale. Nej, han afslørede faktisk ved præsentationen, at, at det var de her forhandlinger om Albanien som startby og startweekend, der havde fået afsløringen af ruten til at trække lidt ud. Og som han sagde, det var svært at få en aftale, jeg citerer nu, det er ikke noget, jeg sidder og finder på, bare lige for. Ja. Det var svært at få en aftale på plads med Cairo, ikke byen Cairo, men RCS-præsidenten Urbano Cairo. Så hvis Grønland skal forhandle med Trump, vil jeg anbefale dem at kontakte Cairo.
Sagde han seriøst det?
Det sagde han simpelthen. Så han har været en tough negotiator. Så, så Mette Frederiksen, hun kan bare sige til, til Donald, at bare ring til Cairo.
Ibrine Cairo.
Ja.
Så. Nå, albanerne de har jo angiveligt betalt omkring 7 millioner euro, sådan godt 50 millioner kroner, for at få lov til at afholde Il Grande Partenza. Hvilke etaper, Stefan, kan vi så se frem til nu?
Jamen, det er jo tre ret spændende etaper, hvis man ser på, sådan, på ruten, hvor den første etape er ret kuperet med to kategori 3 stigninger, sådan ret kort, for mål, kort før mål, så... der bliver sprinterne nok udfordret lidt i forhold til at komme med hjem til stregen.
Den, jeg tænker Mads P. der.
Det kunne være. Altså, ja. jeg tror, vi skal også se lidt nærmere på de stigninger i virkeligheden. Mm. Ikke de stejleste procenter, men der tror, der bliver mange, der får det svært også. Men første etape plejer altid at være at blive kørt rimelig voldsomt. Der er mange, der har en plan for at få sat nogle sprinter, ikke? Så nu må vi se. Men anden etape er en kort enkeltstart. Der er et lille bump halvvejs, men der får vi jo helt klart nogle... hvad kan man sige, klassementsrytterne og specialisterne på banen. Jeg tænker også, Mads P. der. også der. den tredje etape, det bliver jo nærmest en bjergetape faktisk, hvor der kun er 30 km hjem fra toppen af et bjerg på 10 km. Så det er Mads P.
Der er en sandsynlighed for, at han kan have førertrøjen i to dage, trods alt, men nok næppe efter den tredje dag. Kim, du har været sådan lidt utilfreds med, at Giro-arrangørerne har gjort specielt den tredje uge sådan lidt for, lad os sige det, i gåseøjne, human på det seneste. Hvordan ser det ud i år?
Det ser heldigvis ikke så humant ud. Der er faktisk hele 20% flere højdemeter end sidste år, altså i hele løbet, hvor de jo skulle lokke Pogacar til, så jeg ved ikke, om de sagde, at nu, når du også skal køre turen, så skal du ikke have så mange højdemeter hernede. Men i år der er det både Mortirolo, Finestra og Sestriere på programmet. Og faktisk de to sidste på samme etape som de to sidste stigninger.
Mm.
Sluttende på toppen i Sestriere. Det er kongeetappen, 20. etape. Og der bliver, altså hvis ikke løbet er afgjort der, så bliver det nok sat rimelig meget på plads, det jeg tænker.
Stefan, Mads P. har meldt sin ankomst, det kan vi lige vende tilbage til senere i vores bombegennemgang, og han får blandt andet glæden af at skulle spurte mod Visma-duoen Wout van Aert og Olaf Koy. Men hvem er sådan de store klassementsryttere, der har meldt sig til indtil videre?
Jamen, den hurtige rundown er vel, at Primoz Roglic og Yates-brødrene er til start, og Carapaz, som jeg også har vundet der tidligere, ser jeg nok som de største favoritter lige nu. Der kommer også en Juan Ayuso, Mikel Landa og Dani Martinez, som nok også forventes at kunne, jeg vil sige, i hvert fald udfordre til podiet. Der er også en Pello Bilbao, David Gaudu og kattedræberen Antonio Tibetti. Og så er der selvfølgelig også Jakob Fuglsang at finde på den foreløbige startliste, så måske også spændende for ham. Måske mere i forhold til en eventuel etappesejr.
Sidste sæson, ja.
Og, altså, ja. Jeg talte med ham til turen sidste år, hvor han jo egentlig åbnede op for, at han gerne vil køre alle tre Grand Tours i år. Mm. Og det seneste, jeg så har hørt, er, at han tager karrierebeslutningen op, om han skal stoppe efter Tour de France. Man håber på at køre både Giro og Tour de France, og så kan det være, at han stopper karrieren derefter. Men får han muligheden, så har han altså ambitioner om at faktisk at køre alle tre Grand Tours i år. Men det holder vi selvfølgelig øje med. Forløbet der er Fuglsang altså at finde på.
Ja, hvis han gør det, så stopper han nok karrieren, tænker jeg. Så med et brag.
Ja, med et brag. Så, men lad os da glædes over, at han stadigvæk er med på det topplan der, Jakob Fuglsang, og så håber på, at han måske kan slutte karrieren af med
en etappesejr. Jeg vil måske håbe mere på, at han kommer til VM faktisk.
Som support.
Som support, og, i stedet for lige at tage Vueltaen med. Men lad os se. Det er i hvert fald spændende at se, hvad Jakob Fuglsang kan gøre i sin sidste sæson.
Og nu bliver det spændende at se, hvem af jer to, der klarer sig godt eller bedst, fordi vi har allerede fået skudt quizzen i gang i sæsonen, og det skal vi ikke holde os fra også i dag, lige at fyre en quiz af. Så mine herrer, nu skal vi. Quiz. Og det lykkedes jo rent faktisk Stefan at bringe sig foran 1-0 i årets første quiz. Meget imponerende. Svaret var Lars Bak. Nu har jeg ødelagt det for dem, der lytte til sidste uges udsendelse. Og det var sådan en fuldstændig normal quiz. Så har vi har sådan nogle forskellige quizformater her i Velropa Podcast, og i dag der skal vi i gang i en auktion. Og vi har lige sat på plads, at Albanien bliver værtsland for El Grande Partenza. Så jeg skal høre, hvem af jer, der kan flest lande, hvor Giro d'Italia er startet. Og
vi skal have en ting på plads der.
Ja.
Det er omkring en geografi over omkring...
Ja, men den får du. Ja. Den får du.
Okay.
Jeg er klar over, hvor du er på vej hen. Ja. Den overvågne og erfarne Velropa podcast lytter ved også, hvad der bliver talt om
her.
Men det skal vi afsløre. Så jeg skal simpelthen høre, hvor mange Giro, altså startlande for Giroen, kan I.
200.
Og der kan I byde hinanden op.
200.
Ja, det er lige rigeligt.
Jeg vil gerne høre, hvor mange der er.
Det får du ikke lov til.
Nej. Jesus, og du har allerede siddet og skrevet. Nu er jeg i panik.
Okay. I får dem, så skal jeg tælle lige. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 forskellige lande ud over Italien.
12 lande?
Ud over Italien.
Ja. Og vi skal ikke gætte på Italien.
Nej.
Så kan jeg gætte på... Og Albanien tæller med i de 12?
Albanien tæller med i de 12.
Godt så.
Det er mange spørgsmål, kan mærke til, Stefan.
Det er ledetråd Plesner, ja, der er tilbage i år.
Jeg skal have bud, kom nu.
Jeg siger 5.
5?
Mm. Hvad siger du så?
Det er lidt lavt, synes jeg. Ja? Det er lidt lavt. Jeg bliver nødt til at byde den op en enkelt gang.
Ja. Hvad siger du?
5? Nej, 6.
Så siger jeg 7.
Så siger jeg, værsgo.
Det var også det, jeg håbede på.
Prøv at han sidder med kugleramme derovre og får god tid. Der synes jeg, at du som quizmaster måske også lige skal være bedre til at sætte en stopper for ledetrådene.
Altså, jeg vil bare lige sige,
tidlig på sæsonen er begyndt altså, at kritisere.
Al den tid, Kim har fået, den har du jo også fået. Du har fået præcis den samme tid.
Nej, men han sidder jo og regner ud, hvad skal han sige, fordi så siger jeg noget, og så ender
det.
Ja, men
det er derfor, der skal du være klog, så skal du bare sige 7 jo, og så se, hvad der så sker, i stedet for at sige 6.
Jeg
det.
Synes, her skal du bare skride ind og give ham et strafpoint.
Nej. Den stoppede på 7. Du skal nævne 7 lande, Kim, som altså har haft Giro-starten. Så jeg har kun én ting til jer to, og til dig, der sidder og lytter med. Lad nu være med at google.
Special delivery, a burn. Were you expecting one? A burn! Ah!
Vi har allerede berørt mere eller mindre alle de store transfers i vores transferudsendelse sidste år, men her kommer dagens første bombe, en transferbombe. Tom Pidcock, Kim, forlader Ineos og skal til Q365.
Ja, enormt markant, må man sige, skift, men efterhånden så knap så overraskende, når man så den udvikling, der var i gang med Ineos og ham, og det kørte bare mere og mere af sporet. Der har været fnider med dem igennem lang tid, og det, til sidst var det egentlig bare et spørgsmål om, hvor han skulle hen. Han skulle i hvert fald ikke blive hos Ineos.
Og det her hold, Stefan, Q365, er jo et lille hold, men altså, de må have nogle voldsomme ambitioner for fremtiden, siden de signer en gut som Pidcock.
Ja, helt klart. Det er jo et af de her pro-teams, som virkelig rykker på sig, og som, kan man sige, ligger lidt bag de tre store pro-teams, som jo er Israel, Uno X og
Lotto Sudal.
Og Lotto, ja. Men altså, er også et hold, som virkelig begynder at signe nogen. Og det er jo et schweizisk baseret hold, som er styret af Douglas Ryder, som vi måske kender. Han har tidligere stået bag holdet Kubeka, eller bedre kendt under navnet Dimension Data og Team NTT. Hovedsponsoren er så det her Q36,5, kan jeg godt lide at kalde det. Ja. Jeg ved ikke, hvordan det er. Du siger 365.
36,5.
Som Coop 365. Men det er jo et high-end italiensk cykeltøjsbrand, som er, ligesom er hovedsponsor for det hold. Udover Tom Pidcock og lillebror har de også signet Joey Pidcock, som vist også er begyndt at vise lidt takter, selvom han også er lidt op i årene. Han er ikke en 17-18-årig ung talent længere, men så har de også profiler som Giacomo Nizzolo, Matteo Moschetti, David De La Cruz og Gianluca Brambilla blandt andet. Deres fokus er egentlig de her endagsløb og sprinter. De har flere ret hurtige folk, og så er det egentlig bare at kvalificere sig til de største World Tour løb og Tour de France, som jo er målsætningen for mange af de her pro teams, at køre sig op i ranglisterne og komme til start i de største.
Og der er det klart, at der får Tom Pidcock jo en stor rolle. Han skal køre en masse sejre hjem og skabe noget opmærksomhed og så videre. Og han har også meldt ud tidligere, Kim, at han jo, hans ambition er at vinde Tour de France. Og han har jo selvfølgelig allerede vundet flere klassikere, som for eksempel Brabantse Pijl og Strade jo også på fornem vis. Amstel Gold Race, og har også fundet den der, vi husker en etape i Tour de France, hvor han kørte solo på Alpe d'Huez. Men tror du, han kan vinde et monument eller en Grand Tour?
Nok nærmere et monument end en Grand Tour. Jeg kan ikke rigtig se ham med den konkurrence, der er i hans aldersgruppe, med mindre alle lige pludselig forsvinder fra skalaen.
Så, eller ikke stiller op.
Eller ikke stiller op, så tror jeg, at det bliver rigtig, rigtig svært at komme helt til tops i en Grand Tour, uanset om det så skulle være en Giro eller en Vuelta, men altså han fylder 26 til september. I moderne cykling er det jo ved at være gammelt efterhånden. Men jeg synes, klassikerne, der kan man som regel også excellere lidt, når man er kommet lidt op i årene, og noget Flandern eller Roubaix, det kunne jeg godt forestille mig, at han måske havde et skud for i hvert fald.
Ja, helt klart. Jeg tror også, det er måske mere det, der har passet ham bedre. Han har jo kørt Grand Tours før. Han har kørt 4 styk, men de bedste placeringer var Tour de France 2022, hvor han blev nummer 16, og i 2023 blev han nummer 13. Så bestemt altså nogle resultater, hvor man tænker, okay, det kræver alligevel noget talent, men der er stadig også lang vej op til noget podie i forhold til det, han har leveret. Så der tror jeg også mere, som Kim siger, altså de løb, som han har gjort det godt i allerede, det er dem, der virker til at passe ham godt. Måske på sigt med noget Flandern rundt, eller måske Lombardiet rundt, som jo også er det her, måske det mest, hvad hedder det, bjergrige eller kuperede monument, der er.
Og fra at vi jo tidligere betragtede Sky-Ineos som den her superpower inden for cykelsport, så kan vi vel godt tillade os at kalde det lidt krisestemning på det her britiske mandskab. Hvor efterlader det Ineos, Kim?
Jamen, på et tidspunkt troede jeg egentlig, at de jo sådan nærmest var ved at bakke ud af cykelsporten med David Brailsford, der røg til Manchester United, og Radcliffe, der smed mange af sine penge derover, og det virkede lidt mere som afvikling end udvikling. Og så alligevel, så laver de jo det her udviklingshold nede i Tyskland, Lotto Kern House, hvor de så også har smidt de to unge danskere, Peter Yxenberg og Theodor Storm, ned i den her sæson. Det var så heller ikke rigtig ventet, at de skulle køre der. Måske specielt ikke Storm, men nu har han været ude i det her sygdomshalløj. Jeg synes ikke rigtigt, de har forbedret deres elitehold de seneste år. De har Carlos Rodriguez, de har Josh Tarling, de har Magnus Sheffield. Men der er heller ikke nogen af dem, der sådan er blevet markant bedre i løbet af sådan et par, to-tre sæsoner her. Måske Carlos Rodriguez det bedste, men han er sådan lidt mere sådan stabil rytter.
Men lyttede man til udsendelsen i tirsdag, så har du store forhåbninger for Josh Tarling, jo.
Ja, det er rigtigt, men det er jo så, nu skal han så til at lave et skifte, kan man sige. Han så ud til at være den eneste, der kunne tage kampen op med Remco og Garner i enkeltstarten, men nu begynder han så at skifte lidt mere over mod klassikeren. Så skal han bevise, at han kan blive bedre der. Så der er ikke rigtig nogen af dem, der indtil nu har vist det der markante løft, synes jeg, i niveau. Det skal de så til, så jeg synes, der er noget stillestand over det hold generelt.
Ja, jeg er også helt enig. Altså, deres bedste chance for Grand Tour-succes, det vil jeg næsten vurdere at være Egan Bernal, som kan man sige, efter sit uheld også viste sidste år, at han var sådan på vej tilbage til et højt niveau. De har jo selvfølgelig stadig Carlos Rodriguez, de har også Timen Arensman, men de virker måske til at være typerne, der kan levere en solid top 10 mere, end de kan kravle op på podiet, som det ser ud lige nu i hvert fald. De skal jo nok ikke regne med, at Geraint Thomas han kan gøre det igen, som er i gang med sit sidste år. Mm. Og Pidcock, som jo så er væk fra holdet nu, var jo, kan man sige, en brite og det her store talent, som man troede, han skal gå hen og tage arven fra Chris Froome og Wiggins og Geraint Thomas.
Undfølgelig Chris Froome.
Når han stopper.
Eller sagde du Froome? Du sagde
jeg sagde ikke det.
Ja, jeg tror, du sagde Froome også.
Og så er der også altså, så er der de der typer som Kwiatkowski, altså den helt gamle garde der, ikke, som jo også er 33 år nu og har, kan man sige, sidste år på Ineos, det ved, må vi se, han er i hvert fald et kontraktår for dem, så det er de her typer, som Kim siger, Magnus Sheffield, de har også nysigningen Axel Lorenz, som de måske skal håbe kan steppe lidt op. Og så er det jo Ghana og dem, som vi har nævnt allerede nu, som skal op så lidt. Ghana er jo også ved at udvikle sig lidt til noget klassiker noget, ikke? Så det er jo et hold, som lige nu faktisk ser bedre ud i forhold til klassikere.
Det vil være Ghana og Tarling, de skal køre tandem i Paris-Roubaix.
Og Sheffield og Lorenz, nogle af de her gutter.
Så hvor Quickstep er gået i den ene retning og gået fra klassikerhold til et klassementshold, så er team Ineos nu skiftet fra klassement til at fokus på klassikerne.
Jeg ved ikke, om det er det, de har tænkt selv, men man kan i hvert fald se på kan man sige, den måde, som der, hvor resultaterne har været, og der, hvor man måske skal regne med, at resultaterne kommer lige inden for nærmeste fremtid, så er det jo nok i den retning, ser det ud til.
Jeg synes jo faktisk, det er lidt det, der er problemet, at man ikke kan se en linje i det.
Ja.
Man kan faktisk ikke se, om det, fordi så har de alligevel lige dem, men så har de også lige lidt det. Det er ikke sådan, man kan se en udvikling eller en linje og sige, okay, nu kan vi se, nu går de den vej, som du siger med Quickstep, de her Remco, så er vi nødt til at lægge vores taktik lidt om og ryttertyper lidt om, vi køber Landa ind, vi skifter over der, og så får vi fokus på det. Her, der er sådan blandet bolcher.
Ja, og det er jo også, det er lidt sjovt, fordi Geraint Thomas har også lige været ude og sige, vi mangler en sprinter.
Mm.
Altså, det er tydeligt, og henter lidt til, at Caleb Ewan måske vil være et godt match til dem der. De har jo selvfølgelig, hvad hedder han, Elia Viviani, og de har
de ligger og kører
Sam
for
Watson.
Swift nede i Australien.
Er det ikke Sam Watson, de kører fra? Eller er det Swift?
Ja, han blev fem år.
Men det er sådan lidt, hvor førhen havde de måske 90% fokus på Grand Tours. Og så havde de måske lidt klassikerrytter og lidt hister her, men nu er det ligesom om, at sådan, altså nu ved man sgu ikke, nu er det ligesom lidt even split, måske mangler de lidt nogle sprinter, men det indikerer jo også, når Grant Thomas siger, at vi mangler en sprinter, at sådan, er det så den retning, I skal gå nu også, eller hvad? Altså sådan,
det har de aldrig været nogensinde, det
de har aldrig manglet en sprinter før, de har aldrig haft fokus på det, og så nu står de her og siger, at de mangler en, ikke?
Og så hopper vi direkte fra den her snak om Ineos til en snak om Ineos, fordi som vi jo kunne løfte sløret for i vores store awardshow i december, så har det danske kosttilskud været så glade for at være med i Veluropa podcast, at de har valgt at fortsætte i 2025. Og det har de selvfølgelig, fordi rigtig mange af jer derude har bakket op om Ineos og også er hoppet med på den her kosttilskudsbølge. Og jeg kan da bare sige, at der kommer til at ske mange ting med Ineos her i år, blandt andet nye smage og nye varianter, men det vender vi tilbage til. Vi er super glade for Ineos, og det tror vi faktisk også, at du vil blive. Ineos staves AIOSS, og du finder det på Ineos.dk, hvor du kan bruge rabatkoden Veluropa. Hvad det går ud på, det skal jeg nok lige komme tilbage til. Men Stefan, Ineos, det indeholder altså bare en masse gode ting.
Ja, helt vildt. Altså, først og fremmest så er det jo, kan man sige, lidt mere multivitaminer, lidt mere vitaminer end kan man sige, en almindelig, hvis man bare går ned og køber en helt almindelig vitaminpille, som indeholder omkring et halvt gram, så har en dosis af Ineos 12 gram i sig, og det er jo multivitaminer, mineraler, fibre, urter, plantestoffer og de gode bakterier, som holder maven lidt i ro, så det er et ret omfattende kosttilskud, og et, som kan man sige, som jeg bruger, du bruger, vi bruger det her, og synes bare, det giver en super god start på dagen, hvor man ved, man får de vitaminer og mineraler, man får lidt til det, lidt af de her svampe, til de kognitive evner, man får.
Ja, der er jeg ikke kommet til nu.
Nej, det kan godt være. Nej, men jeg har også været inde på det før, hvorfor jeg godt kan lide det. Altså, det er jo også noget, som man ved, det er udviklet i Danmark og produceret i Norge. Det er third-party lab-testet, så man ved, at det ikke er forurenet med alt muligt. Hvis man har købt noget billigt kosttilskud andre steder, så får man ikke den sikkerhed med. Men med de her probiotika, fibre og svampe, som også hedder adaptogener, og spirulina, alt sammen i et kosttilskud. Det er lige præcis, hvad jeg har eftersøgt.
Og jeg har også set undersøgelser af forskellige andre produkter, hvor det er sådan, at de skriver, at der er en masse forskellige ting i, og så viser det sig sådan noget med 0,01 gram eller sådan noget der i. Ja. Her i Ejers, det de skriver på pakken, det er der faktisk også i, så rigtig, rigtig mange gode ting. Og selvom 2025 jo er godt i gang, så er der sikkert nogen derude, som stadig døjer sådan lidt med, hvad skal vi kalde det, kulinariske tømmermænd fra 2024, så det er vel nu, man skal hoppe med på den her Ejersvogn.
Ja, helt klart. Altså, jeg er vild med det, og jeg synes også, det er rart at vide, at med alle de gode råd og kosttilskud, man bliver anbefalet, så har Ejers ligesom samlet nogle af dem, hvor der er studier, der viser, at det faktisk virker. Så jeg synes, det giver en super god start på dagen og en rigtig god rytme.
Jeg kom hjem fra USA der i december, og så har der været jul og nytår, og der må jeg også indrømme, at jeg ikke helt fik lavet og drukket min Ejers. Nu er jeg så kommet i gang igen, og det giver mig altså bare en helt anden følelse i maven, og jeg synes også, det giver mig mere energi. Jeg kan godt gå og blive sådan lidt vintertræt, men der synes jeg simpelthen, at Ejers bare giver mig et enormt energiboost, så jeg er virkelig, virkelig glad for Ejers. Og apropos USA, så er der måske nogen derude, som kender andre udenlandske produkter, som du måske har hørt om, men Ejers er altså dansk, og så er det væsentligt billigere. Så vil du prøve Ejers, så hop ind på ejers.dk og brug koden VELEUROPA for at få op til 300 kroner i rabat på din første ordre, og så kan du godt glæde dig til, som sagt, nye smage og flere varianter. Du finder link til ejers.dk også i beskrivelsen af den her episode. Og så skal vi til en Quickstep-bombe af de helt store. Fordi Patrick Lefebvre stiftede Quickstep-holdet tilbage i 2003. Og siden der har The Wolfpack med forskellige sponsorer været blandt de mest dominerende og ofte mest vindende hold i professionel landevejscykling. Men nu er Lefebvre trådt tilbage som CEO, Kim.
Mm-hmm. Ja, han bliver afløst af Jürgen Fauré, der kom til holdet sidste år i rollen som COO, Chief Operating Officer, eller Operations Manager, som man også kalder det på nogle hold. Sådan en Deloitte-revisor, konsulent-baggrund. Og det her Operations Manager, eller Chief Operating Officer, der er måske nogen, der kender Carsten Jeppesen fra det tidligere Team CSC, og nu Ineos, hvor han har den rolle, og står med blandt andet med materialsponsorerne og sådan noget, har hvad hedder det, dialog med dem. Og han bliver altså forfremmet til CEO. Lefebvre bliver så æresmedlem af bestyrelsen, som ud over Fauré består af pengemanden, der i mange år har holdt hånden under deres budget på Quickstep. Zdeněk Bakala fra Tjekkiet, mener han er. Og så holdets advokat Ore Fanzil.
Sådan.
Sådan vil jeg udtale det på mit bedste.
Og nu taler vi jo lidt om det her skifte, der kommer til at ske på Ineos, og en masse ting, som vi ikke rigtig ved noget om det. Kommer det til at markere sådan et skifte for Quickstep, Stefan, til måske en mere moderne udgave?
Ja, det tror jeg i hvert fald er tanken, som man kan tyde og læse, at der skal fokuseres på at styrke økonomien. Og der tror jeg, det måske er meget godt at få en med baggrund fra Deloitte, revisor-giganten, ind og styre lidt. Han skal jo være med til at snakke sponsorer og styrke økonomien på den måde. Og så har jeg også set, at han gerne vil investere i noget mere aerodynamik, kost og træning til at supportere, kan man sige, performance-delen. Så på mange måder lyder det som om, at de stemmer lidt i den moderne retning.
Vi må tale med Kasper P. i løbet af sæsonen og høre, om han har mærket forskel på,
ja. Om det er blevet moderniseret. Der er ikke nogen tvivl om, at når vi har omtalt Lefebvre, når man har set ham og hørt fra ham, så virker han jo som sådan lidt en hård hund og lidt af den gamle skole. Men hvad kommer vi sådan til at huske ham for, Kim?
Jamen, der er jo ikke så mange af de her netop gamle typer tilbage i cyklen for den sådan oprindelige, meget konservative cykelsport. En anden, der faktisk var, det var Gianni Savio, som døde her i løbet af vinteren også, den italienske spektakulære type dernede på et af de små italienske hold, selvfølgelig. Men der er ikke nogen tvivl om, at han har været en kæmpe magtfaktor i cykelsporten.
Har du indtryk af, om han gik frivilligt?
Nej, det tror jeg vel aldrig rigtig sådan en gør, men måske kan man godt indse, at, og jeg er også lidt i tvivl om, hvad der ligger i det her æresmedlem. Ja. Mm. For det kan du være på rigtig mange måder jo. Det kan være sådan en fuldstændig kransekagefigur, ikke, at han nu er det, eller det kan være en, der kommer til at blande sig. Jeg har svært ved at se, at han ikke kommer til at blande sig, ligesom han skriver de her klummer, hvor han jo heller ikke lægger fingrene imellem. Men jeg synes, at overordnet set, og uanset hvad for nogle historier, der har været om ham, og hvordan han har været, og der er sikkert nogen, der mener, at han er et røvhul, og han mener sikkert også, nogen andre er et røvhul, så kan man jo ikke komme udenom, at han har været en kæmpe del af cykelsporten i så mange år, og en af de absolut mest vedholdende, og haft en effekt på cykelsporten.
Det har jo været et planlagt skifte, altså så vidt man kan se, også at han skulle overtage ham her, Fouret, at han, kan man sige, har taget over hen over et år i hvert fald, ikke? Og Lefebvre er jo også 70 år nu, så jeg tænker også, at sådan, det passer måske meget godt, men om der har været et eller andet, kan man sige, bag kulissen, der har gjort, at han ligesom er lige blevet skubbet på vej, det
jo, og du kan også nogle gange, så kan du godt have, hvor man siger, jamen det passer mig måske egentlig meget godt, men jeg vil gerne stadigvæk bevare magten, og det er jo det, vi skal prøve at se nu. Har han stadigvæk, altså kommer han stadigvæk til at påvirke holdet, eller trækker han sig rent faktisk tilbage?
Jeg tror også i forhold til det der med, jeg kunne forestille mig, at han måske heller ikke savner så meget at forhandle med sponsorer og forhandle med rytter og alt sådan noget. Ikke? Altså det er måske også noget, den tunge del ved at være chef på sådan et hold, ikke? Og hele den der sag med Alaphilippe, ikke? Hvad gør du, når du får en stor stjerne som Alaphilippe eller Remco Evenepoel?
Remco har der også været meget ballade om.
Men hvor efterlader det her, Stefan? Hvor efterlader det så Solal Quickstep? Altså, hvad kommer de til at mangle nu, når Lefebvre han smutter, og han formodentlig må nøjes med at skrive de der klummer, som du nævner, Kim?
Ja, altså som Kim også siger, altså, så tror jeg måske også, han kommer til at være lidt i kulissen, og han er også, som de siger, skal være med på råd løbende. Men det, som der jo er frygten, er jo, at Lefebvre har jo været med til at skabe den her jernhårde vinderkultur på Quickstep. Ved, kan man sige, på den ene side at være iskold og direkte og kræve resultater af rytterne og lave korte kontrakter for at holde dem til ilden og sådan noget, og så på samme tid få skabt en eller anden form for familiefølelse på holdet, som jo, kan man sige, har jo på mange måder været et storhold i rigtig mange år, men også altid haft et lidt mindre budget. Eller der har altid været nogen, der havde lidt flere penge, ikke? Så han skulle ligesom få lidt mere ud af budgettet og har lukket det hul ved at skabe den her kultur. Måske nogle gange med frygt også, men om ikke andet, så har han fået mod at skabe den. Så frygten er jo nok lidt, at den der vinderkultur, som også har manglet lidt de seneste par år, den måske forsvinder endnu mere nu, hvor Lefebvre han også stepper væk, og der ikke står den der, kan man sige, lidt halvsure
autoritære skikkelse. Man skal tænke på det, altså cykelsport i Belgien og det her store belgiske hold, hvor imponerende det er, at han har kunnet, altså det kræver også sådan en type her, der kan stå og i stormvejr, og når de bliver kritiseret for, hvorfor de ikke har vundet i forårsklassikerne og alt det der, ikke, og kunne modstå det kæmpe pres, der er nede i Belgien, og der har man sgu brug for.
Altså man kan ikke helt sammenligne det, men vi kan jo se på, hvor lang tid eller hvor kort snor fodboldtrænere de har.
Jo, jo.
Og det her, det er trods alt, altså det er den største sport i Belgien, ikke? Det er det største hold i Belgien.
Ja, ja.
Der er et enormt pres, og der hviler, altså der er også en enorm forventning til det her hold, så det er jo det, han har modstået i alle
de
her år.
Jo, du kan se sådan et hold som Lotto, som jo har været deres, hvad skal man sige, rival jo nærmest i Belgien. Der har aldrig været noget rivalitet, altså de har altid været større end dem, stort set. Altså, det er jo imponerende, at han ikke er blevet, at de ikke er blevet sådan lidt skubbet af tronen, for der er rigtig mange, der gerne vil lave Belgiens største cykelhold. Ja. Og det er sindssygt imponerende, at han har kunne holde det. Og det kræver altså sådan en mand, og det kræver en af den gamle skole dernede, når man kender lidt til Flandern og sådan noget.
Så ja, altså, der er jo kæmpe respekt omkring ham, ikke? Og han er jo også blevet, altså der er jo ikke så mange holdchefer, man kender på samme måde, som man kender Lefebvre. Og det er jo både fordi, han har været super, super dygtig, men også, kan man sige, meget direkte og en interessant figur, også for medierne.
Og så bliver det jo sværere for ham nu, som alle, der ikke er Vogue, og det tror jeg ikke, vi kan ikke putte ham i den kategori i hvert fald, at der kommer et pres fra andre sider, der hvor hvad skal man sige, cykelsporten gik fra at være meget sydeuropæisk til at være mere sådan anglofiseret, altså USA og England kom her, så var det nogle andre, og lidt mere sådan bløde værdier og extreme weather protocol, og sådan, altså der kommer nogle ting, hvor han ikke rigtig passer ind i, og på et tidspunkt, der tror jeg, der bliver presset også højt, både for rytter og pressen og alt muligt, at han ligesom, hans tid er forbi. Og det tror jeg måske også, han selv har følt en frustration over, og det er nok også noget, han får sværere og sværere ved selv i Belgien at komme, fordi ting udvikler sig, og det er ikke sikkert, at han udvikler sig lige så hurtigt.
Og apropos Quickstep og deres største stjerne, så kom der også noget af en bombe fra ham, eller måske mere om ham, fordi Remco Evenepoel, som havde et helt forrygende 2024, blandt andet med den der OL-dobbelt i Paris, og også blev verdensmester i enkeltstarter, en tredjeplads i Tour de France, efter Pogacar og Vingegaard. Han har været udsat for et ret voldsomt styrt, så året det sluttede jo knap så heldigt af for ham, Kim.
Nej, altså han nåede jo, trods alt, eller han formåede jo at blive kåret til årets sportsperson i Belgien. Det er jo også sin ting at blive det, men det overskyggede det lidt, at han kom ud for det her træningsuheld. Det er sådan en han blev dårt, som det hedder på engelsk, ja. Altså en bildør, der åbner, når du skal køre forbi, ikke? Og alle skræk, når de kører forbi sådan en række biler, der holder parkeret inde i siden. Brækket ribben, hånd, skulderblad.
Det er så rimelig voldsomt.
Ærgerlig start på sæsonen, også i forhold til, han var jo også nede i det her Baskerlandets styrt sidste år, ikke? Så trist.
Han har taget nogle vanvittige ture, ja, han kunne i sin meget unge
karriere. Ja, det er jo så kommet frem nu her, Kim, at han jo faktisk kommer til at undvære cyklen længere tid, end lige først forventet.
Ja, han havde håbet at være tilbage omkring Brabantse Pijl med de skader, han havde der, man kendte til, da det var sket. Men så viser det sig nu, at han har åbenbart også beskadet en nerve i skulderen, som gør, at det tager længere tid for ham at komme tilbage på rigtig cykel. Så det gør simpelthen processen længere. Så nu er hans håb egentlig bare, at han kan være i god nok form til at komme tilbage til Tour de France. Og det vil sige, at det er jo et ret langt tidsperspektiv, så mere eller mindre hele foråret er røget for ham, eller ikke måske røget, men i hvert fald i topform er det meste af foråret røget for ham.
Og får jo ikke det her vigtige, hvad skal vi sige, løbstræning med ind under huden. Til gengæld, Stefan, så vi jo sidste år, altså jo ikke bare en drømmesæson fra ham, men jo altså, selvom han selvfølgelig har fået sit gennembrud, så var sidste år trods alt det her gennembrud, hvor han trådte helt ind i den der verdenselite, og trods alt også lå og pressede Pogacar, eller i hvert fald Vingegaard lidt. Er han en af de ryttere, som vi har behov for, rent faktisk sådan i cykelsporten, hvis Pogacar han skal presses sådan i løbet af året?
Ja, det synes jeg. Altså, det synes jeg, at han er en af de få, der kan gøre det, der har talentet til at kunne gøre det. Måske mere, som vi, kan man sige, når man skal kigge på det lige ud fra hvad vi tidligere har set, og frem til 2025, så er det nok mere i endagsløbende, hvor jeg vil tro, at han har en større chance, og til VM for eksempel. Turen kan vi jo håbe på, fordi vi jo alle sammen håber på, at der kommer lidt mere, kan man sige, konkurrence til Pogacar der. Vi håber selvfølgelig, at Vingegaard, han basker dem begge to, men det kunne være sjovt at få flere, kan man sige, op på bølgelængde med Pogacar, for at give en lidt mere spændende.
Han er 25, Remco ikke. Pogacar er 26, Jonas er 28. Bliver det for svært for Remco at vinde Tour de France? Lykkes det nogensinde for ham, tror du?
Det er svært at give et svar på. Altså lige nu ser det jo ikke sådan ud, fordi at Vingegaard og Pogacar har vist, at de er bedre, og har vist det i et par sæsoner nu. Men jeg synes, med alt det, han har opnået indtil videre, så er det ligesom om, at han, kan man sige, der er ikke så mange grænser for hvad han kan opnå. Men vi skal også tænke over, at han har heller ikke haft det samme fokus på Grand Tours, som Jonas Vingegaard og Pogacar har. Så hvis han nu har han fået sin første succesfulde Tour de France, hvor han faktisk har fået lov til at køre den til ende uden problemer, og han har vundet han har kørt op til det niveau, hvor man kan tænke, han er inden for striking distance, selvom, kan man sige, jeg kan ikke huske, om det var 6 minutter eller hvad han tabte til Pogacar, men det var altså, jeg synes stadig han er en af dem, der lader til at være tættest på.
Og det er han jo, helt sikkert. Men altså, spørgsmålet er bare det der med at være tæt på. Altså, hvad er jeg tæt på, ikke? Fordi,
jo, jeg tror, altså, vi kan snakke om det der med, at kan han stadig forbedre sig i en alder 25? Helt klart. Mm. Og så handler det om, kan han nå at komme i ordentlig form til turen? Det
behøver heller ikke nødvendigvis lige være i år, at han vinder turen. Det kan også være sådan, at lidt ligesom man måske ser i boksning eller tennis eller et eller andet, at så når superstjernen bliver gammel, så kommer de unge, men der er trods alt kun...
Man kan også tale om, at der kun er halvanden år imellem ham og Pogacar, men Pogacar bliver jo måske også lidt træt af at vinde Tour de France på et tidspunkt. Jeg tvivler egentlig.
Men man kan også sige, hvis rutedesignet lige pludselig kommer ind med, lidt flere enkeltstartskilometer på, så er Remco jo måske den bedste enkeltstartsrytter i hele verden. Det kunne også være en fordel for ham.
Det ville undre mig på en eller anden måde, når man, altså, jeg synes, Remco er bare sådan en rytter, der, det ville være mærkeligt, hvis ikke han vinder Tour de France. Altså, han er så stor, lidt navn, at de der helt store navn, de vinder som regel Tour de France. Altså, hvis du er klassementsrytter i hvert fald. Så vinder du som regel altså, også Tour de France.
Altså, du kan ikke vinde Tour de France, men han har trods alt skrevet sig selv ind i historiebøgerne ved at vinde den der OL-dobbel, ikke? Og har trods alt også gjort nogle andre ting, men det er rigtigt nok, altså, han er lidt uheldig. Da han var junior, og han kommer op, der er der heller ikke nogen, der har forudset, at Pogacar skal blive så vild, som han er.
Nej, og det er... Og så kan man sige igen, som vi også har været inde på, at han har taget nogle hårde knops allerede i karrieren, ikke? Og hvis han ikke havde taget dem, for eksempel Lombardiet rundt styrtet der relativt tidligt i hans karriere, det satte ham jo tilbage i hvert fald halvanden år, vil jeg sige, altså udover selve de fysiske skader, så kunne man jo se, så prøvede han i Giroen, og man kunne se, at han var stadigvæk mentalt mærket. Den der grusetappe, hvor han jo kræftede mig ikke tør at svinge, køre i svingene nærmest. Og måtte helt ned til sådan noget Danmark rundt for lige at blive boostet mentalt igen og finde ud af, hvordan det er at vinde. Og så bliver han bygget stille og roligt op i et super flot gjort af Quickstep-holdet der. Og så kommer han tilbage og har bare bygget på og bygget på. Og når du er så god en rytter og så stor en stjerne, og man ved jo, han har mentaliteten til det, så kommer han også til at vinde Tour de France på et tidspunkt, tror jeg.
Jeg tror også, en af de ting, man tænker på, nu har han har vundet en Vuelta, som var den første, kan man sige, Grand Tour, hvor det ligesom spillede for ham, så vinder han. Så kommer han til turen og bliver nummer tre. Men det var også første gang, vi så en Remco Evenepoel, der faktisk havde forberedt sig virkelig, virkelig grundigt op til det. Han havde tabt sig. Han var blevet bedre til, kan man sige, de ting, som han havde svært ved at holde på de lange stigninger. Så vi så et kæmpe spring, synes jeg, i turen. Så nu bliver det rigtig spændende at se, kan han bygge videre på det, eller er det ligesom, kan man sige, er det toppen for ham her, eller stikker Jonas Vingegaard Pogacar så yderligere fra ham? Men jeg synes, det der med, at han, kan man sige, først senere i karrieren begyndte virkelig at fokusere på Tour de France, det...
Og så har han jo på en eller anden måde sådan lidt et frikort i den her sæson. Altså på grund af det her styr, den her skade, så har han jo alt at vinde, kan man sige. Han kommer tilbage til turen måske, og kan sige, jamen jeg har haft simpelthen en dårlig forberedelse hele forårssæsonen. Alt hvad jeg laver i turen her, altså, det er bare det, positivt.
Men altså, det er fint nok at have frikort, jeg tror ikke, det drejer sig om for ham. Jeg tror,
men han kan, altså alt hvad han egentlig gør, vil være en sejr for ham. Det er ikke, du kan ikke, hvis han så kikser, så er det sådan lidt, jamen så er det på grund af det. Og så næste år, hvis han får perfekte forberedelser, så kan man gå ind og sige, okay, hvis du ikke forbedrer dig her.
Jeg synes faktisk, det er en meget fin pointe, fordi det netop har været et stort problem for Remco i forhold til det pres, der er fra Belgien eller fra medierne, fordi at de jo bygger ham op til at være den nye belgiske helt, så hvis han ikke leverer det, som der er forventet, så bliver han svinet til i medierne, ikke? Eller så tror de ikke, han kan vinde noget som helst, eller i hvert fald ikke en Grand Tour. Så nu har han vundet Vueltaen, han har vist, at han godt kan gøre det i turen, men som Kim siger, hvis der kan være en lille smule pres, der ryger fra ham, så tror jeg også, han bliver lidt bedre faktisk.
Se, på den måde, der er det dejligt nok for ham at have et frikort over for både den belgiske presse og fans. Man får ikke noget frikort på tier.dk, til gengæld så får man lodder i konkurrencen, når vi holder vores lodtrækninger, og vi skal have fundet en vinder af en Veluropa Cup, og som lovet, så har vi jo altså også gang i nogle flotte ekstra præmier, Kim. Vi har, som du sagde i starten, 2x5 billetter til Rolf og Ritters foredrag på Bremen Teater i København, og det er et arrangement, hvor alle pengene, alle indtægterne, overskud går til støtte for Skleroseforeningen, som både Dennis Ritter og undertegnet er ambassadør for. Så tusind tak for, at I donerer der, Rolf og Ritter, og hvem der ellers står bag det. Og skulle du have lyst til at tænde og se det arrangement, altså, så støtter du altså også Skleroseforeningen. Vi har 5x2 billetter, som sagt, og jeg tænker, at vi trækker lod om de to i dag, og så trækker lod om et par stykker i næste uge også. Så Stefan, har du været inde og trække et par vindere?
Det har jeg i hvert fald, og skal jeg bare lige nævne de to vinder op, vi har der?
Ja, lad os gøre det.
Ja, den første vinder hedder Tobias Stadil.
Sådan.
Og den anden hedder Anders Sink.
Sådan, jamen værsgo at spise Tobias og Anders. I er simpelthen de heldige vindere af to billetter hver til det her Rolf og Ritter show på Bremen den 16. februar. Og husk, at hvis du vil deltage i vores lodtrækninger fremover, så er det altså nemt at være med. Og samtidig så støtter du os på tier.dk, beløbet er valgfrit, og du donerer hver gang, vi udgiver en ny podcast. Og vi skal jo som altid, og også i dag, Stefan, have trukket lod om en Veluropa Cup også. Mm.
Det skal vi, og vinderen der, og som faktisk i øvrigt bliver nødt til at nævne, har været med helt siden februar 2020, så det er altså også
wow.
Det er gode.
Jeg tænkte lige inden corona, der skal jeg være med.
Ja.
navnet er Thomas Stage.
Sådan. Jamen Thomas, du er simpelthen den lykkelige nye indehaver af en Veluropa Cup, så stort tillykke med det, og tusind tak for støtten. Og sidder du derude og tænker, jeg skal også vinde en Veluropa Cup, eller jeg vil også være med på det der 10.dk, halløj, så hop ind og støt os. Vi gør det på den måde for alle vores lodtrækninger, at for hver femmer, du donerer, der får du et lod i puljen, så større beløb, jo flere lodder, og dermed altså større chance for at vinde. Du finder link både på veluropa.dk og på 10.dk. Mange tak for støtten til alle små 800. Det kunne være super skønt, hvis vi krydsede 800 her allerede i januar. Og mange tak selvfølgelig, og tillykke til Tobias og Anders og Thomas. Der var sådan et par store danske transfers i efteråret, blandt andet Kasper Askren til EF, som vi var inde på, og Søren Krav til Little Trek, var der begge sådan ret opsigtsvækkende. Men bomben, den stod Julius Johansen for med sit skifte til UAE. Hvordan skete det lige, Stefan?
Ja, det var højst overraskende at se, at han kommer fra det her portugisiske lille bitte Sabgal-mandskab til det største hold på Worldturen, og uden at der sådan, kan man sige, var nogle i øjnefaldende resultater, ligesom gjorde det, men jeg vil sige, som jeg hørte, så har Julius Johansen selv aktivt været ude, ligesom og kan man sige, ringe rundt og putte sit navn i hatten flere steder for at se, om der var nogen, der manglede en som ham. Men det skulle efter sigende være en af trænerne omkring UAE-holdet, som også har fulgt Julius Johansen og fulgt med i hans, kan man sige, træning og vattal, og tænkt, at det kunne de faktisk godt bruge en mand som ham til at til at være, kan man sige, arbejdshest og støtte op om de mange stjerner, som de har på holdet. Så det er ligesom tanken bag det, og så tror jeg også, det har været, altså han har jo været op på et højt niveau allerede tidligere. Han har kørt 2 år på UNOX og 2 år på Vanti, så han er en mand, der ligesom har kørt en masse cykelløb og ikke er helt ny i gamet.
Altså kæmpe talent, Kim, som sådan lidt er forsvundet ud af rampelyset. Kan du ikke lige prøve at rise Julius Johansens karriereudvikling op, inden skiftet her til UAE?
Det starter jo med brask og brand der ved VM op i Norge, hvor han jo var fuldstændig totalt dominerende som juniorrytter og bare kørt fra alt og alt. Han er også stor, det tror jeg også, vi har talt om det der med, at jo tidligere i karrieren, jo mere betyder det, at du er stor, uanset om det så er håndbold, fodbold eller cykling, man har en fysisk fordel. Han vandt overlegent junior-VM i Norge, havde dabbet jo og kørt over stregen dengang, faktisk et stykke tid efter det var holdt op med at være populært. Og vinder foran rytter som Tom Pidcock, Mathias Skelmose og Timen Arnsmann. Ikke at han vinder lige foran dem, men de sidder med i det felt der. Siden da, så er det blevet til en samlet sejr og en etape i Olympias Tour nede i Holland i 2018. Det er sådan rent sejrsmæssigt. Og så det sidste, der sker her, er jo, at han skifter fra Intermarché til portugisiske Sabgal Arnicoller i 2024-sæsonen. Faktisk et stykke tid inden i 2024-sæsonen, tror jeg, fordi han ikke havde kontrakt. Så der rammer han lidt sådan karrieremæssigt, professionelt karrieremæssigt bunden, kan man sige. Ikke?
Og men udtalte jo, som jeg husker det dengang også, at det her det var et skifte for at komme tilbage.
Ja, ja. Og det er det, jeg mener, han blev skrællet ned, kan man sige, til nærmest bunden, du kan nå, hvis du gerne vil være cykelrytter. Og nu har han så simpelthen gået derfra, og så helt op på toppen af rangstigen.
Og altså, kan han bruge det her skifte som, hvad skal vi sige, et springbræt til igen at blive en toprytter, eller har han ligesom sat sig selv i bås nu som hjælperytter?
Han har jo en etårig kontrakt hos UAE, og er jo netop skrevet under med, fordi han skal hjælpe nogle andre. Så på den måde, sådan resultatmæssigt, tror jeg ikke, han får lige så meget frihed, som han gjorde på Sabgal, og da han kørte, kan man sige, resultater ind på den portugisiske scene. Men jeg tror, gør han det godt der, Kan han blive forlænget der, eller kører han bare et fint år, og kan man sige, at der ikke noget, der stikker ud på en dårlig måde, så tror jeg også, det bliver meget nemmere for ham at få en kontrakt et andet sted. Om det er så et pro-team eller et andet World Tour-team, men hvis man først har været inde på et stort hold som UAE, og man står og mangler en kontrakt, så er det lidt nemmere, kan man sige.
Men han, altså, det mest nærliggende må være, at han ryger lidt i den kategori, som Vegard Starke Leijingen, Mikkel Bjerg, Novak vel egentlig også lidt, altså igen, gode cykelrytter, absolut gode cykelrytter, men de får ligesom den rolle, og det er der, de så også kan komme til et andet hold, så bliver det som det. Det bliver ikke som Julius Johansen, juniorverdensmesteren, så bliver det i den rolle, han så har bevist sig i her, for han kommer ikke til at få nogen chancer for at køre sit eget resultat i.
Ikke på,
skal det være en eller anden prolog i et mindre løb eller sådan et eller andet, ikke? Ja. Hvor han så får chancen. Men
det er alligevel vildt lige at have UAE stående på CV'et.
Ja, og det er jo også 100 gange bedre at være en af verdens bedste hjælperytter, end slet ikke nærmest have en kontrakt, fordi du er fuldstændig ude. Altså det er jo bedre at excellere inden for et eller andet område i cykelsporten, end ikke at gøre det i et eller andet, der er fuldstændig uopnåeligt.
Ja, og så skal man da ikke glemme, at når man kommer ind på et UAE-mandskab, som har store stjerner, og de gør tingene på den rigtige måde, det er super professionelt setup, at kan man sige, de træningsmetoder og træningslejre og alt det, han ligesom erfaring, han får til sig fra UAE, kommer også til at gøre, at han formentlig kommer til at løfte sit niveau en del. Også bare hans egen motivation for at køre på cykel må også være fuldstændig through the roof. Så jeg forventer egentlig, at vi får at se en, kan man sige, lidt genfødt Julius Johansen på UAE-mandskabet, men også en, der får meget mere hjælp for at faktisk at præstere til sit bedste på UAE, end han fik på både på Vanti, men også især på det her portugisiske lille mandskab.
Jeg tror også, når man kommer til sådan noget, hvad kan vi sammenligne det med, dengang Askren kom til Quickstep, der hvor han også lige skulle bevise sig,
ikke, tror, hvor, lignende, ja.
at køre skælteprejs der, hvor han, altså, hvor han jo blev sat tre gange eller sådan noget, kommer tilbage og skal lige sige, okay, jeg skal lige bevise mig her. Ja. Altså, jeg kan fandme godt holde ved. Ikke? Og det tror jeg sådan noget, man, hvis det går godt for Julius Johansen, så er det sådan noget, hvor man tænker, okay, der fik han lige bevist der, at han kan gøre en indsats for det her hold.
Spændende i hvert fald at følge Julius her i 2025-sæsonen, og selvfølgelig også dejligt for ham, at han har en dansk holdkammerat i Mikkel Bjerg på holdet der, som helt sikkert også kan hjælpe ham lidt ind sådan rent kulturelt og vennemæssigt på mandskabet. Vi slutter lige af med nogle små bomber, eller kineser, eller kanonslag, om man vil, og så kan I bare lige komme med en kort kommentar til dem. Michael Mørkøv bliver ny landstræner, den har vi været omkring, men samtidig, Kim, så stopper Morten Bennekov som elitechef.
Ja, jeg tror, der sker sådan lidt et skifte. De skulle også have ny direktør inde i Cykelunionen og siger farvel til landstræner, siger farvel til sports. Altså, der ryger sådan en hel organisation nærmest, og så skal der bygges en ny op. Det ser man jo også typisk alligevel, at du ser det også i erhvervslivet, hvis der lige pludselig kommer en ny direktør et eller andet sted, så tager han nogle af sine egne folk med, eller får dem i hvert fald skiftet ud undervejs. Så jeg synes, det er fint nok, at man måske ligesom tager det hele på en gang og siger, at det var den æra, eller hvad skal man sige, og så starter der en ny her med Mørkøv, og det bliver ret spændende. Og så se, hvad for nogle folk han får omkring sig, og hvordan Cykelunionen udvikler sig. Den har jo også været igennem turbulente tider med forskellige formænd og direktører osv.
Mads Würtz Schmidt, Stefan, skal ikke køre landevej i 2025.
Nej, som udgangspunkt, så er han jo, kan man sige, underskrevet en eller anden form for kontrakt og aftale med det her Panamal Racing, som fokuserer på gravel. Så det bliver hans fokus i 2025 i hvert fald. Det er jo også en scene, som boomer helt vildt, og mange landevejsrytter er også begyndt at køre lidt gravel, og især det her gravel-VM ser vi mange landevejsstjerner, der kommer der, så et lidt anderledes år for ham, men måske også et år, hvor han ligesom kan prøve at vise sig lidt frem på en anden scene, for at se, om jeg tror egentlig godt, han kunne tænke sig at komme tilbage på World Tour-niveau. Og selvom han er ude i kulden nu, så er det bedre at holde sig i gang med et eller andet, og der er det jo måske meget godt at køre for et hold som Panamal Racing, som kører noget fedt tøj og laver meget larm på sociale medier, og kan man sige, gør sig bemærket på mange andre måder, end når man lige ser World Tour-cykelløb.
Og som vi talte om i tirsdags, som var noget af en bombe, må vi sige, Mads P. skal ikke køre Tour de France.
Nej, men det er sådan, jo mere jeg tænker over det, så jeg synes sgu egentlig, det passer meget godt. Altså, vi kender ikke helt Little Trek's ambitioner for Tour de France. De har jo alligevel nogle heste at spille på, hvis de vil det. Men i forhold til Masses ambitioner i klassikerne, han har også sagt det her, at han vil gerne give alle sine sejre i etapesejre i Tour de France, og hvad han har vundet i Vueltaen og alt det der, for et monument. Altså det er den, han mangler. Han har vundet en klassiker i Gent Wevelgem, han har vundet etapesejre i turen, han har vundet pointtrøje i Vueltaen, men han mangler... Han har vundet VM, selvfølgelig, ikke at forglemme, men han mangler det der monument, og det er for en klassikerrytter på det niveau, som Mads er, der er der altså sådan en, der den æder lige så meget ham, som at Rolf, da han ikke vandt VM, eller det, der hed World Cup'en dengang, at det, selvom de vinder alt muligt, og kæmpe succesfulde cykelrytter, så er der lige de der, man går efter, ikke? Og det bliver så meget spændende at se med Roubaix.
Som vi også snakkede om sidst, altså det her med, at han Mads også selv godt kan se, at det giver god mening, at de lige sender Jonathan Milan til turen, og at Giroen, Vueltaen og de sprinteretapper, der ligger der, de passer bedre til Mads, men nu har han jo vundet etapper i kan man sige, i to forskellige versioner af turen, og han er bestemt en bejler, når vi snakker om sprinter i turen, eller kuperet, kan man sige, sprinteretapper i turen, men ja. Men
det har han også vundet, ikke? Altså han har vundet i alle tre, han har også vundet etaper i alle tre Grand Tour i Skibby-klubben, ja. Har vundet VM. Altså det er det der monument, der mangler i hans, og Milan San Remo er jo også en, Flandern er teknisk set også en mulighed, men Roubaix er nok, det er nok den, det er jo den, han helt klart selv mest satser på, og det er også den, han sådan objektivt set passer bedst til.
Power Ranking præsenteres af Power.
Elektronikkæden Power er med os igen i år, og dermed har vi som altid Plæstners Power Ranking i hver udsendelse, og det kommer jo næppe som en bombe, at dagens Power Ranking handler om de største bomber, altså hvad var de største overraskelser her op til 2025-sæsonen. Så Kim, jeg håber, du er klar til den her Power Ranking. Vi starter fra bunden med en stjerne. Hvad var den største bombe?
På en stjerne har vi, at Mads P. ikke kører Tour de France.
Okay, selvom du lige var ved at overbevise dig selv om, at det ikke var en bombe alligevel.
Nej, jeg siger bare, det giver god mening. Nå, men det var stadigvæk overraskende, at han ikke skulle gøre det.
Vi skal til to stjerner.
Ja, her havde jeg faktisk fået skrevet Tom Pidcock til UAE, men det havde været en
det havde været en bombe,
men det er til Q365 eller 36,5.
Eller 365, eller hvor ja. Nå, vi skal til bombe med tre stjerner.
Ja, det synes jeg, at Jonas Vingegaard kører Vueltaen og ser ud til at gå efter den, altså, ja. og virkelig køre.
Og det har vi faktisk ikke talt om i dag, det talte vi om i tirsdags.
Det talte vi om i...
Så det er lidt en bombe i sig selv, ja. At han jo altså har meldt ud, at han kører en tur Vuelta dobbelt, og så må vi se, hvordan Pogacar har tænkt sig at reagere på det. Vi skal til fire stjerner.
Det må være Patrick Lefebvre, der træder tilbage. Altså, det måtte jo komme på et tidspunkt, men det er nok også i forhold til, hvilken betydning han har for cykelsporten, at den ligger deroppe.
Og den største overraskelse eller største bombe, fem stjerner går til...
Ja, det er helt klart det er Julius Johansen til UAE. Det er altså... Den havde jeg ikke set komme.
Nej, tror du, hvis de laver en tilsvarende podcast i Belgien, at det er Julius Johansen også på fem stjerner der?
Nej, det er ikke sikkert, de har helt øje for den, men jeg tror, der er nogen, der har sådan lige skulle tjekke op på ham, hvis ikke lige man kunne huske tilbage til juniortiden. Hvem er det, UAE har købt der?
Sådan. Sidder du derude og er helt enig eller totalt uenig, så kan du give os dit bud, og eller også kan du bare skrive en kommentar til os på en af vores Zoom-kanaler, hvis du har en bombe, som vi totalt har glemt. Der har i hvert fald været masser af vilde nyheder her inden 2025-sæsonen. Og så husk, at Power jo har en masse rigtig, rigtig gode tilbud, og du altid finder de tilbud inde på avis.power.dk. Og det er januar nu, du skal i gang med din træning, og uanset om det er løb, eller det er cykling, eller svømning, eller hvad det nu måtte være, så har Power altså flere sådan lækre gadgets til at holde styr på det hele. Det kan være fitnessure, eller fitnessbælter, eller aktivitetsmålere, eller sågar massageapparater, hvis man lige har behov for det, efter en hård træning. alt sammen nu med op til 40% i rabat, og du kan finde det hele i den aktuelle Power-avis, og som sagt, så finder du altså altid den på avis.power.dk. Det her var Plesners Power Ranking, bragt i samarbejde med Power. Nu skal vi have fundet dagens vinder i quizzen. Efter i tirsdags, der fører Stefan jo faktisk 1-0. De gode nyheder for dig, Kim, det er, at dermed så har du fået serveretten. Du sikrede dig faktisk også, hvad skal vi sige, auktionen. Så ja. Den sluttede på 7 nationer. Altså, du skal nævne 7 nationer, der har været vært for Il Grande Partenza, altså starten på Giro d'Italia. Og du har jo sådan mere eller mindre fået foræret den ene. Så
der er 2 nærmest, ikke, faktisk.
Nu ser vi. Godt.
Nu ser vi, ja.
7 stykker skal du op på, så får du point.
Ja, jeg melder hårdt ud, og det er fordi, jeg har jo, som jeg sagde i den første udsendelse, en taktik om at lægge mig lidt på baghjul her for sæsonstarten, og se, om jeg også kan få nogle af de der multipoint. Det kunne være ret sjovt, jo. Men jeg skal nævne de 7, så.
Det ville være en god idé.
Bare i hak.
Ja, tak.
Altså, Albanien, tænker jeg jo, er god nok.
Ja.
Så mener jeg også, det har været i Danmark.
Det er også korrekt.
Ja.
Albanien i år, og så Danmark tilbage i 2012.
Så er der noget med Nordirland.
Ja.
Eller skal vi sige Belfast?
Belfast, Nordirland, Irland, United Kingdom.
Får jeg Irland også, hvis jeg havde sagt Irland? Jeg havde fået den her gang.
Jeg havde godtaget dem alle sammen.
Det var jo en slem emissær. Jeg ved også, at Holland har været inde over.
Holland er korrekt. De har faktisk været ikke færre end 3 gange.
Ja, de har været 3 gange, ja.
2002, 2010, 2016. Ja. Så der får du 3 for den.
Så det er 3. Ja, så er jeg på 7. Det var sgu da meget, ja.
Stefan reagerer slet ikke. Du er på 4.
Åh, det mener du. Men den 5. kunne godt være Ungarn.
Den 5. kunne være Ungarn. Det er fuldstændig korrekt. Og det var i 2022, så det er ikke så lang tid siden.
Og den 6. kunne godt være Israel.
Israel? Er du sikker på, at det var Giroen og ikke Vueltaen, der startede Israel?
Ja.
Okay, godt, så har du på 6. Så mangler du 1.
Jeg mangler 1, og jeg er sådan lidt, jeg har 2 lande, jeg sådan er mest til, men jeg tænker, at når nu det har været så mange gange i Holland, så må det også have været i Belgien. Så Belgien bliver mit 7.
Belgien er dit 7. bud.
Mm-hmm.
Belgien har været vært 2 gange, 1973 og 2006, og dermed så er du på 7 og har scoret dig 1 point.
Skal jeg køre videre?
Har du flere? Kom bare.
Den anden var i hvert fald Frankrig.
Ja, Frankrig var i 1998.
Ej, det var 8, du skulle have gået meget højere op.
Ja.
Så har jeg sådan lidt, hvor jeg tænker sådan, når man altså, Schweiz ligger så tæt på, de må næsten også have været.
Nej, det har de faktisk ikke. Det var godt, du ikke hævde det, men.
Ja, det var godt.
Ja.
Jeg har en frækkert.
Ja.
San Marino.
Er fuldstændig korrekt. I 1965. Ja.
Ja, så havde jeg Østrig og Spanien som de 2 sidste, men det ved jeg
ikke. De er der ikke.
Nå.
Til gengæld så har vi Monaco.
Ah, den kan jeg ikke huske.
Så har vi Grækenland tilbage i 1996. Og det mindste land i verden.
Vatikanstaten. Ja.
Jeg tror det var den der. Jeg tror det var faktisk den du også havde fået foræret, men
så nej. Så det korte lange er, at der var et point, Kim, og dermed så er der altså udlignet til.
Jeg synes jeg var fortjent.
1-1 efter en uge her, hvor vi altså har kørt sæsonens 2 første quizzer.
Har du fået den, Steven?
Nej. Jeg havde i hvert fald ikke, altså jeg kunne godt have fået 6, tror jeg.
Ja.
8 havde jeg ikke fået.
Jeg tror taktisk, at du skulle have, i stedet for at gå med 6, så skulle du have bobbet den op til 7. Det havde tvunget Kim til at tage 8, og så havde vi haft
det. Jeg havde ikke taget 8. Det var hele min taktik.
Var det det?
Ja, det var derfor, jeg startede
på 5. Efter. Nej.
Jeg vil ikke stå
op. 1-1 efter de her 2 udsendelser den her uge. I næste udsendelse, der følger vi op på Tour Down Under og kigger frem mod sæsonens næste store begivenheder. Og så har vi altså også mere om vores meget, meget spændende Flandern arrangement. Inden vi høres ved, der kan du følge, eller indtil vi høres ved, der kan du følge Kim og Veluropa på X, Insta og Facebook på Snablag Veluropa. Stefan finder du alle steder på Snablag Stefan Djurhus, og undertegnet finder du på Snablag NFL Ming. Og ved du ikke, hvad du skal lytte til nu, må jeg så anbefale NFL-podcasten Det Ovale Kontor, der her fredag kigger frem mod weekendens semifinaler.
Er Giants stadigvæk med?
NFL. Nej, men det er to hold i deres division.
Nå, ja, så, det er, der er klubmesterskaber.
Der er klubmesterskaber i NFC East, når Eagles og Redskins, de nuværende Commanders mødes. Tak for nu. Tak fordi du lytter med. Tak til alle vores støtter på tier.dk. Uden jer, ingen vil råbe på podcast. Og tak til vores partner, Ios og Power. Støt dem, de støtter os. På genhør.